Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Добър вечер, джентълмени. В един наистина късен час започвам този запис. Надявам се, че ще можем и да го завършим достатъчно бързо. Не мисля да губя чак толкова много време. Има 5 двубоя, за които да говорим. Така че започвам направо с това, което случи в FA Cup. Ясно е, че Манчестър Сити е по-добрият отбор от Нюкасъл. В това няма съмнение, но начинът, по който Манчестър Сити изигра този двубой, напомня на не един и два мача, които ние сме гледали под ръководството на Пеп Гвардиола, в които Масити по някакъв начин отбелязва гол през първото по време, после па започва да задържа топката, да контролира мача. Противника дори създава впечатление, че може да върне гол или нещо подобно. След това пада втори и нещата продължават по същия начин. Хората си кажат, това е много скучен мач. Това е олицетворение на контрола върху срещите, които Манчестър Сити имат. Те са такъв отбор, правят го по един феноменален начин и това се случва всеки път. Сега, истината е, че аз не съм гледал двубоя, така хвърлях по едно око, коментирах другия матч, така че не мога да го гледам в случая, но на мен това, което ми направи впечатление е, че просто контрола на Манчестър Сити беше от онзи тип контрол, който те много често са показвали в миналото. Що се отнася до другия матч, той трябва да бъде разглеждан много повече. Сега, само за Нюкасъл мога да кажа, че за мен просто това е етап от развитието на Нюкасъл. Този сезон, целия сезон. Етап от развитието им, който може би миналия сезон те изпревариха развитието си. Сега всичко, което им се случва, изглежда лошо, но изглежда лошо на фона на миналия сезон, а не просто лошо, защото трябва да си спомним къде бяха преди 2 сезона, преди 3 сезона, какво се случва с тях, какви са изискванията сега. Но това е нормално състояние на феновете, признавам си, така че това е, може би, естествен процес. Матча между Уверхемптън и Ковентри беше сензационен. Сензационен. Аз имах щастие да гледам последните 30 минути от този матч. Първо да кажа следното нещо. Много беше интересна ролята на Ид Нури в Уверхемптън, защото той сновеше по целия терен по много интересен начин. Имаше някаква огромна свобода. В Уверхемптън липсват страшно много футболисти. Между другото, днес прочетох, че Педро Нето е твърде възможно да отсъства до края на сезона, за което е голям проблем по принцип за Уверхемптън, защото до края на сезона, защото след оригиналната контузия, която имал, е получил още една след това при някакви упражнения или не знам къде, но е твърде вероятно да отсъства до края на сезона. Това може да намали цената му на пазара, защото физическото състояние на Педро Нето е такова, че той твърде често се контузва, твърде често за стандартите, които Висшата лига изисква в тия моменти. Така. Следващата тема около Уверхемптън е това, че Гари О'Нил може би малко емоционално реагира след края на матча. Но вижте, да изравниш за 2 на 2 в края и да имаш шанса да вземеш този матч по начина, по който той се развива. Уверхемптън повежда с 2 на 1 в 88-та минута. Да си отбор от Висшата лига. Окей, липсват ти много играчи. Това е важно. Но ти правиш 2 гола в 83-та, 88-та минута. Повежда с 2 на 1. И след това да загубиш с 3 на 2 до 100-та минута, това е проблем. Нелепо звучи. Може би тук някъде се вижда това, което се случва с Уверхемптън като развитие. Защото те са в ситуацията, в която беше за мен Нюкасъл миналия сезон. Много бурно се развиват. Всички очакваха те да се борят за оцеляване. Ако погледнем към класирането в Висшата лига, Уверхемптън са на 9-та позиция и ние вече имаме различни виждания за тях. Но ние ги формираме на базата на класирането. Не ги формираме на базата на начина, по който този отбор се развива или възможностите, потенциала и така нататък. Ние ги формираме на базата на класирането. Това може би не е правилно, защото в същия капан попадаме и за Нюкасъл, това за което говорих преди малко. Именно поради тази причина считам, че Може би трябва по друг начин да гледаме на Увърхемтън, но вие също ще кажете, може да го напишете във видеото отдолу в YouTube. Ваша воля, както се казва. Но Ковентри е друга тема. Аз следя този отбор на Ковентри от доста време. Първо, те имаха много сериозни проблеми, дълго време, финансови и всякакви, организационни и така нататък. Сега ги купи, т.е. не сега, миналата година ги купи един човек, който първо е бил фен на Ковентри, постави ред в клуба. Остави обаче този тренер, който и сега е начало на отбора, Марк Робинс, всички знаете за него, той е свързан с първата купа на сър Алекс Фъргюсън. Марк Робинс в своята кариера е човек, който много добре развива млади играчи. Много добре. И именно поради тази причина вярвам, че този модел на Ковентри да продължат да се развиват вече с когато са финансово стабилни, защото Ковентри много често тъкмо имат един или двама добри футболисти, Марк Робинс ги направи, възпита ги и хоп, те трябва да ги продадат. Сега поне положението не е такова. А футбол, който играят, изглежда интересно. Сега той не е чак толкова бляскав, но има белезите на футбол от Висшата лига. Като показатели, като стил на игра и всичко останало. Така че ще ги видим напред. Аз си признавам, че тази победа на Ковентри е сензационна. Ковентри си припомня великите стари моменти от миналото си в FA Cup, така че това е нещо страхотно за тях. Можем само да ги поздравим, да се надяваме, че ще направят още по-добри мачове в тази посока. И сега се прехвърлям към Висшата лига. Бърни срещу Брентфорд. Ако изобщо има начин Бърни да започне по-добре своя матч, не знам дали може да го намерим по-добър. Защото в 8-та минута червен картон за Серхио Регилон и Дуспа. Което това е прекрасно. 1-0 и вместо Бърни да е надградил на този аванс, защото те имаха страхотни положения. Имаше пропуски, които буквално бяха нереалистични за Бърни. Допуснаха в края да има въпросително около крайния изход на матча. Вижте, между другото, трябва да кажем, че Давид Фофана е страхотен футболист като потенциал. Сега, на ниво Бърни той изглежда много впечатляващо. На ниво Челси, вероятно, няма да изглежда чак толкова впечатляващо. Обаче е много силен играч за нивото на Бърни, за футбола, който Бърни играе. В момента не мога да си спомня кой изпусна, имаше едно центриране буквално от тази линията, цялата врата беше зейнала празна и някой изпусна от вратарското поле. Не можа да вкара топката във вратата. Но Бърни продължава и в днешния момент, ден продължава да бъде не толкова ефективен пред противниковата врата. И сега ще си направя труда да отворя нещо, което канех се, докато гледах репортажа на почивката от мача на Бърни, се канех да го направя. Значи, Бърни в момента има 29 реално отбелязани гола. Очакваните им голове са 30.37. Тоест, разликата между очакваните голове и реалните голове почти не съществува. Тоест, а ние усещаме, че Бърни сякаш действа наивно. Може би не е точно така. Числата поне показват, че Бърни прави това, което може в нападение и има проблеми в защита. Макар че ако трябва да, според очакваните допуснати голове на Бърни, те трябва да допуснат 54 гола, те пак са много. В сравнение с реалните 63. Но все пак разликата там е много сериозна. Между другото, при Лутън има нещо много, много любопитно. Ще стигне и до там. За мен този състав на Бърнли наистина трябва да мине през още веднъж през чемпионшип, за да може, когато се върне, да изглежда по-стабилен. Факт е, че Компани кара отбора си да играе приятен футбол, кара отбора си да играе красиво, хубаво, правилно, дори бих могъл да го нарека, но индивидуалната класа може би им пречи. В днешния ден Брентфорд с този червен картон просто нямаха шанс нататъка да играят равностойно, но въпреки това се добраха до момент, в който накрая можеха и да създадат и създадоха хаос, който можеше да им донесе дори точки. Кристофър Айер вкара в 83-та минута и оттам нататък имаше много, много неща, които можеха да се случат по различен начин. Така че, да, матч, в който може би Брентфорд пак не взе достатъчно. Много се събират тези матчове за Брентфорд. Знаете ли, ние може би, защото спомням си, матч с Арсенал загубиха късно пак с 2 на 1. Тук по друг начин казваме си, ми нещастно стечение на обстоятелството. Обаче, когато започна да се събират твърде много такива матчове, защото Брентфорд продължава да е 15-ти, 26 точки. Лутън е с 22-та. Брентфорд са на 4 точки от зоната на изпадащите хора. Окей, Томас Франк след матча заяви, че е много горд с неговите футболисти. Горд има на 4 точки над зоната на изпадащите. Нещо не е както трябва в Брентфорд. Само искам да видя дали се излъгах или Мбемо се върна да играе. Дали Мбемо се върна на терена днес. Може би така да имам Нилмопе. Брайан Бемо, да. Брайан Бемо се е върнал на терена днес, така че това е един добър знак за Брентфорд. Държах да го уточня. Лутън Нотингам Форест. Ето ви един двубой, в който по чудесен начин можем да опишем защо Нотингам Форест е на това дередже. Образно казвам. Форест започна матча добре групиран в своята половина. Имаха възможност да отбележат на няколко пъти. Най-чистата възможност, която аз съм си отбелязал, е в 32-та минута на Диво Кориги. Леко в дясно от вратата, сам срещу вратаря. Опитвам се в момента да седя дали срещу Брайтън имаше абсолютно същото положение на Диво Кориги. Сега в този случай Диво Кориги успя да преодолее вратаря, обаче топката върви твърде бавно и защитникът догони и я изби. Имаше абсолютно същото положение през второто полувреме. Там не помня кой стреля, дали не беше Еланга. Изобщо Форест пропусна толкова възможности да удвои аванса, да вкара втория гол, че някак си заслужи това равенство в края. Знаете ли, гледайки и коментирайки Лутън днес, гледайки Роб Едвардс, ами на човека може би в един момент му се плачеше край тъчлинята, че нищо не се получава в играта на Лутън. Но въпреки това и той, и състава му, и публиката опитваха и се добраха до нещо от матча. Това е характеристиката за Лутън в матчовете. Те търсят начин до край, те не спират. И тук ще кажа кое е важното. Отборите от 15-то място надолу имат отрицателно съотношение, така да го нарека, на очаквани допуснати голове към реални. Какво означава това? Реалните голове са повече от очакваните. Но не и при Лутън. Очакваните голове при Лутън са 71.45, допуснатите от тях са 60. Това е 11 гола разлика. Това е наистина много впечатляващо за мен като показател. Никой няма... Значи Ман Юнайтед има такива също такъв момент в защита, но на мен лично и Ливърпул има подобно. Ливърпул е около 9. Но за Лутън това е наистина много важно. Но вижте, числата, статистиката, това е нещо, което лесно може... Ох, не съм сменил надписи, извинявам се. Лесно може да ни заблуди. Факт е, че за мен най-важното е това. Мача изобщо не вървеше на Лутън. Ама изобщо не вървеше и те се добраха до възможност да вземат нещо от него. Това е характеристика на отбор, който се бори до края и ще е страшно интересно, защото всички чакаме в понеделник наказанието на Nottingham Forest. Интересно е, че не се говори за наказание на Everton, а се говори само за наказание на Nottingham Forest. Ще бъде любопитно дали няма да има и нещо друго. И накрая Фулъм срещу Тотнъм. Един прекрасен мач за Фулъм. В който те използваха фланговете. Сега тук трябва да го обясня малко по-подробно. Не знам дали ще успея. Надявам се. Значи, на първо място. Крайните защитници на Тотнъм от Доджи и Педро Поро, когато Тотнъм владее топка, те отиват много високо по терена. Остават зоните празни. Тези зони се покриват от полузащитниците. Когато противника овладее топката, Педро Поро и Доджи обикновено се задържат в средната част на терена, опитват да пресират съперника и да отнемат там. Фулъм успяваше много бързо да прати топката на фланговете. Защото двамата им флангови футболисти, Уилиан от едната страна особено и Айоби от другата, те не блестят с чак толкова много скорост, но са технични. Като им пратиш топката, те успяват да я спрат, да я съхранят и да изчакат зад гърба им да тръгнат крайните бранители. Изключителен матч и на Антони Робинсън, и най-вече на Тимоти Кастан. Просто с този модел на игра Фулъм разсипа Тотнъм със сигурност. Вторият елемент, който Фулъм използваше, е следния. Когато не могат да направят контратака, крайният защитник взима топката в своето поле. Подава я на тъча към човек, който е там. Уилиан от едната страна или Айоби от другата. Тогава крайният бранител, след като подаде топката, тръгва по права линия напред да спринтира. Айоби или Уилиан, които са на тъча, те застават с гръб към противниковата врата, бутат топката назад и я подават на някои от вътрешните полузащитници. Или на Саша Илич, или на Жоа Палини. След което тези вътрешни полузащитници с дълго подаване я пращат зад гърба на защита. Може би 10 подобни атаки на Фулъм. Видяхме всичките ултра ефективни. Марко Силва се бе подготвил брилянтно за този мач. Брилянтно. Тотъм обаче имаше един период от време през първото полувреме, при 0 на 0 още, в който имаха 3 или 4 възможности. 3 съм записал аз. Така че всички тези неща, които Фулъм направи, аз не знам дали щяха да се случат, ако, примерно, едно положение на Мадисън беше влязло. Защото имаше такова и то бе чисто. Наистина не знам какво ще да стане. Много ми е любопитно, защото Фулъм играеше добре. Тотнъм прекъсна серия от 39 поредни мача, в които тима се разписва в противниковата врата. Днес не се получи мачи. Аз и в коментара си казах. И за двата отбора важи следното. Има такива мачове. От гледна точка на Тотнъм. Има такива мачове, защото нищо не се получава. Или въпреки усилията, нещата не се получават. Има такива мачове за Фулъм. Но точно обратното. Когато почти всичко, което опиташ, се получава. И агресията, и разиграването, и головете, и ударите, и позиционирането, всичко. И трябва да отличим Родриго Мунис. 7 гола в 7 мача. Фулъм си намери голмайстор. Намери си централен нападател. Имат и Раух Хименес имат на пейк. Това е много хубаво за тях и аз лично смятам, че това е нещо, което със сигурност ще ги направи още по-силни, по-интересни. До тук са съботните мачове, съвсем накратичко. Надявам се, че уикендът ви е добър. И в неделя вечер, отказвам да кажа в колко часа ще направя лайфа, но ще гледам да е към 8:30, защото там Ман Юнайтед и Ливърпул, като играят, по теория може да има продължение, така че следете канала в YouTube. Лигата на джентълмените в Facebook и съответно ще разберете кога е лайфа в утрешната вечер. От мен, приятна вечер!